«Мі дієс» – програма про ноти і тишу між ними.
Доброго вечора, панове досвідчені меломани та ті, хто лише знайомиться зі світом класики. Перед мікрофоном музикознавець Любов Морозова, і це значить, що ми знову говоримо про звуки та тишу між ними у програмі «Мі дієс». Для того, щоб у квартирах було якомога більше звуків, зокрема, винайшли такий інструмент, як фортепіано. Я зараз не буду вдаватися до історії його винайдення, бо це тема для окремої передачі. А одразу розпочну історію з того моменту, коли інструментів стало так багато, що вже не було зрозуміло, що з ними робити. У Західній Європі на кінець 19 століття піаніно або рояль стояли у кожній другій оселі. І майже ту саму картину ми спостерігали в Україні радянських часів. Але далі щось пішло не так. Інструменти почали викидати. І, до речі, чернігівська фабрика, яка виробляла фортепіано «Україна», перекваліфікувалася на випуск трун з тієї ж деревини. А перед композиторами, власне, постало питання, а що робити далі? І ось сьогодні ми поговоримо про те, як різні автори ХХ століття намагалися по-різному актуалізувати цей інструмент. Сьогодні ми говоримо про фортепіанну музику ХХ століття і говоримо про це з людиною, яка в нашій країні точно одна з тих, хто пропагує цю музику, хто знає про неї, але найважливіше, хто любить її. Бо, власне, наша передача, вона не просто про музику, а про любов до неї, про пристрасть і про те, як можна захоплюватися класикою. Антоній Берешевський, вітаю тебе.
Вітаю.
Насправді, Антоній Берешевський зробив в останній час два великі проекти, присвячені музиці ХХ століття, які стали важливими для культури не лише Києва, але й України. Один з них стосувався Джона Кейджа, американського композитора ХХ століття, який зробив справжню революцію не лише в музиці для різних інструментів, але і конкретно у фортепіанній музиці. І я думаю, що ми розпочнемо музичний бік нашої програми якраз із його твору. Це фортепіанний твір «Вакханалія», який написаний для приготованого фортепіано, і виконує цей твір Джанкарло Симоначчі.
Thank you.
Отже, ми зараз з вами слухали один з перших творів Джона Кейджа для приготованого фортепіано «Вакханалія» у виконанні Джанкарло Симоначчі. І тут, власне, підіймається питання, що таке приготоване фортепіано. Джон Кейдж, наскільки я знаю, довго шукав той характерний тембр, який би перетворив фортепіано на ударний інструмент. І надихався, власне, індонезійським гамеланом, тобто таким специфічним оркестром з індонезійських островів, який звучав дуже не схоже на європейські традиційні оркестри через те, що там були особливі щіпкові інструменти і особливі ударні інструменти. Перша спроба в нього була щодо препарації фортепіано, тобто приготування фортепіано, коли він приніс велике блюдо з кухні і поставив на струни. Йому сподобалося, але це було незручно. Потім він почав засовувати між струн різні предмети. І з того зробив цілу шкалу різних предметів, які можна по-різному затискати між струнами. І, власне, це назвав препарацією або приготуванням фортепіано. Наскільки я знаю, Антоній те саме робив у грудні 2016 року, коли презентував у Гьоте-інституті свою програму з сонат та інтерлюдій Джона Кейджа. Розкажи, будь ласка, як довго тривала підготовка фортепіано і що для цього знадобилося?
У Джона Кейджа перша сторінка його нот складається з таблиці, у якій дуже, дуже прискіпливо виписані усі його побажання щодо препарації. Тобто є декілька колонок. В одній він пише, що має бути затиснено між першою і другою струною, потім що між другою і третьою, ну, бо майже на кожну клавішу фортепіано приходиться три струни, як правило.
Тобто, фактично, це нагадує те, як, скажімо, настройщик налаштовує інструмент, і, власне, це вже не зовсім музика, а це вже приготування, які нагадують роботу звичайних робітників не музичної сфери.
Ну так, я заручився підтримкою настройщика, тому що перший раз це було досить хвилююче. Потім я вже якби робив це сам, і я був здивований, наскільки це насправді ну, безпечно і ніяк не шкодить інструменту, і досить легко це робити. Ну, але все рівно десь години дві це займає. Люди підходили, дивилися. В принципі, ми так зробили, що рояль стояв всередині залу, щоб усі могли подивитись на цю річ. Бо воно і виглядає дуже дивно і дуже, дуже так ефектно.
Ефектно,
да, да. Але що для мене було важливо, що рояль звучить дійсно вже не як рояль. Тобто для Кейджа дуже важливо було, як для композитора, що весь світ є звучащим. Кожен звук є цінним з точки зору слухового сприйняття, досвіду. Як він казав, що я ходив, міг ходити по вулицях і ударяти по трубах, по якихось дерев'яшках, і це мені здавалось цікаво йому. Ну, от він відкривав вікно своєї квартири і слухав звуки Манхеттену, і каже, спочатку вони мене дратували, а потім я спеціально став відкривати, щоб слухати цю музику, музику міста.
І говорячи, до речі, про найвідоміший твір Джона Кейджа, який, напевно, добре відомий також нашим слухачам, це 4:33, тобто 4 хвилини і 33 секунди, ми знаємо, що це такий чорний квадрат музики. Тобто це 4 хвилини мовчання, коли майже нічого не відбувається на сцені, знаменитий твір, який дозволяє слухачам відчути, розчути, що відбувається під час концерту, окрім звуків фортепіано. І мені здається, це якраз той момент, який дозволяє говорити не лише про тишу між звуками, а і про звуки посеред тиші. Повертаючись до теми зміни ставлення до роялю, я думаю, що варто тут згадати Ігоря Стравінського, який намагався так само перетворити рояль на ударний інструмент ще на початку ХХ століття. І для того, щоб розпочати розмову про Стравінського, я думаю, нам слід послухати його три фрагменти з балета «Петрушка». Ми послухаємо фрагмент цього твору у виконанні Мауріціо Поліні. Це був Ігор Стравінський. Три фрагменти з балету «Петрушка». Ми прослухали перший фрагмент у виконанні Мауріціо Поліні. Стравінський саморуч зробив перекладення цього балету, відомого балету, який був написаний для трупи Дягилєва. І перекладення було зроблено для Артура Рубінштейна і присвячене йому. Як і інші твори Стравінського того періоду, в ньому є ознаки трактування фортепіано як ударного інструменту. І коли ми говоримо якраз про такі явища вже другої половини ХХ століття, коли фортепіано просто перетворюється на ударний інструмент, не слід забувати про те, що насправді ще Стравінський це робив. І робив це у захваті від новинок того часу – це були піаноли, тобто інструменти, які грали без виконавця, які грали як механічне піаніно і не потребували виконавця. А ось у другій половині століття з'явилася жінка, яку у західній пресі назвали «дама з молотом». І Антоній знає, хто це, адже записав усі сонати цієї композиторки. Розкажи, будь ласка, про досвід роботи над сонатами Галини Уствольської.
Так, це було досить важко в тому плані, що ця музика незвична для будь-якого піаніста, який би досвід він не мав, бо вона стоїть досить окремо від будь-яких течій. От. Щоправда, звичайно, в ранніх сонатах є деякий вплив і вчителя Шостаковича про те, коли вчиш всі шість сонат, то бачиш, наскільки далеко вона відійшла від цього впливу, наскільки вона його якби боролась з ним в собі.
Чи не стримувала тебе заява Уствольської щодо того, що не можна виконувати всі її шість сонат? Ми зараз послухаємо, як це може бути, коли фортепіано перетворюється не просто на ударний інструмент, а на справжній молот. І це якраз буде запис Антонія Берешевського. Антоній Берешевський нещодавно випустив диски з записом усіх шести сонат Галини Уствольської, і ми слухаємо останню з її сонат, шосту. Це була остання соната номер 6 Галини Уствольської у виконанні Антонія Берешевського. І він же знаходиться у нас сьогодні в студії, я нагадую. Мені насправді ця музика нагадує видобування вугілля. Як тобі?
Ну так, щось є таке в ній, як би сказати, хтонічне, можна таке?
Це правда. Тобто щось хтонічне і щось пов'язане, мені здається, так само не лише з переживаннями, але і з важкою людською працею. Але я розумію, що нашому слухачеві може бути боляче від такої музики. Йому так само треба мати якусь розрядку. Ми можемо заспокоїти слухача, правда? Чарівним композитором живим досі Арве Пяртом. І Арве Пярт якраз у 70-ті роки пережив процес відходу від складної музики до музики простої. І кілька років, здається, років 7, він був у свого роду схимі, доки не зрозумів, як має звучати його власний стиль. І один з перших творів, який з'явився після цього, як вихід з мовчання, був його фортепіанний твір «Фюр Аліна». І зараз ми послухаємо цей твір у виконанні Олексія Любимова. Фортепіанна п'єса Арве Пярта «Фюр Аліна» у виконанні Олексія Любимова. Я думаю, це був такий момент, коли всі зраділи через те, що музика нарешті стала зрозумілою. Так само це було і для слухачів у 70-ті роки, які нарешті прагнули зрозумілості після занадто складної музики. Але якщо говорити про Пярта, то насправді це не лише просто, але це математично вивірено. Адже його музика, вона побудована і на числовій символіці, тобто там є і трійки, і п'ятірки, і сімки, і якраз якщо говорити про ноти, то це відстань у 3 або 5 нот між однією та іншою, а також біблійні символи, адже творчість Пярта, починаючи з другої половини 70-х років, це, скажімо так, духовна творчість. І до сьогоднішнього дня вона лишається якраз у цій царині. Думаю, що так само поруч з простою музикою треба показати, що музика у ХХ столітті була не лише зрозумілою для слухача, але так само віртуозною. Вона продовжувала віртуозну традицію. І якраз сьогодні для виконавців must-have набір для навчання – це твори Дьорджа Лігеті. Дьордж Лігеті написав 3 зошити етюдів, тобто тих творів, на яких зазвичай навчаються. Але це концертні етюди, які розраховані на те, що вони будуть звучати зі сцени. І всі порядні піаністи, які займаються музикою ХХ століття, мають пройти через цей тритомник Дьорджа Лігеті. Твір, який прозвучить просто зараз, це один з його етюдів, який називається «Фанфари», і називається він не просто так, а він має певну звукозображальність. Ви можете почути, що це дійсно схоже на фанфари. І зрозуміти, що сучасній музиці так само може бути властивим зображальність. Вона не завжди є абстрактною. Отже, наступний твір – це фанфари Дьорджа Лігеті з його першого зошиту етюдів. Їх виконує П'єр Лоран Еймар. Це був етюд «Фанфари» Дьорджа Лігеті у виконанні П'єра Лорана Еймара. До речі, говорячи про такі творчі дуети, коли виконавець спонукає композитора до творчості. Грішно не згадати дует Олів'є Месіана та його дружини Івон Лоріо. Адже завдяки цьому дуету не лише з'явилося багато чудових виконань, але й з'явився один з найважливіших циклів ХХ століття «20 поглядів на малого Ісуса», який був написаний як настільний зошит для Івон Лоріо і її присвячувався. І зараз ми слухаємо один з фрагментів цього циклу, який називається «Різдво», власне, у виконанні Івон Лоріо.
Thank you.
Олів'є Месіан, Різдво з циклу «20 поглядів на малого Ісуса» у виконанні його дружини Івон Лоріо. В цьому творі дуже чути, власне, дзвони. Тобто те, як фортепіано передає церковні дзвони. Як багато творів, в яких задіяний цей звук. От Антоній точно скаже, бо він готував нещодавно програму, яка, здається, так і називалася «Дзвони у музиці». Які з композиторів зверталися, які найвідоміші твори?
Ну, насправді, дуже багато творів, але якось так історично склалося, що найбільше цією темою цікавились французи і росіяни. Тобто Равель, Месіан, Дебюссі, Пуленк, навіть Куперен, Мюрай так само.
Який був, до речі, якраз учнем Олів'є Месіана, і який написав на смерть Месіана свій твір. Цей твір називається «Прощальні дзвони та посмішка». В ньому дійсно відбувається прощання з вчителем, який дуже багато дав Мюраю. Але так само, і мені здається, це такий світлий сум, який дає надію на те, що все буде продовжуватися, що музика буде продовжуватися. Отже, Тристан Мюрай, «Прощальні дзвони та посмішка». Тристан Мюррей, прощальні дзвони та посмішка, твір, який присвячений пам'яті Олів'є Месіана. Твір, який є типовим для французького спектралізму, тобто того напрямку, який працював зі складовими звуками, який розбивав звук на багато його мініатюрних складових і потім наново перетворював їх у повноцінне симфонічне звучання або фортепіанне звучання, як у цьому випадку. І якраз спектралізм зазвичай пояснюють таким чином, що коли ви слухаєте дзвони, то окрім основного тону, ви ще потім певний час чуєте шлейф. От у цьому шлейфі є багато призвуків, і ці призвуки – це є те, з чого складається спектралізм. Тобто в даному випадку ми бачимо і одне, і інше. І дзвони, і ці самі призвуки. Зазвичай щодо спектралізму французького говорять про те, що він походить від Дебюсі, від французької музики початку ХХ століття, або від того, що пов'язано з Месіаном та його творчістю. І забувають про одного важливого композитора початку ХХ століття, про Олександра Скрябіна. Адже Олександр Скрябін на початку ХХ століття багато працював якраз з цими складовими звучання, і це все входило в його містичну культуру, адже він хотів перетворити людство на щось інше, на перевести його на інший ступінь розвитку. І для цього йому був потрібен індійський храм та дзвони, які були би підвішені на хмари у небі. І намагаючись наблизити друге пришестя, він писав багато таких творів, де використовував не зовсім звичні для європейського слуху звукоряди. І те саме він зробив і в одному з своїх фортепіанних творів, які ми зараз покажемо. Для Скрябіна була важливою тема полум'я. У музиці він досліджував полум'я, у нього багато творів, присвячених цій стихії. Ми закінчуємо нашу програму. Я прощаюся з Антонієм Бришевським, дуже йому вдячна за те, що він сьогодні зробив нам екскурс в історію фортепіанної музики ХХ століття. Антоній, дуже дякую.
Дякую за запрошення.
А я, Любов Морозова, ведуча програми «Мідієс», прощаюся з вами до наступної п'ятниці. І зараз ми слухаємо фортепіанний твір «Прелюдію Скрябіна до полум'я» у виконанні одного з найвідоміших піаністів ХХ століття Святослава Ріхтера.